Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani naši slušaoci, srećan vam praznik silaska Svetog Duha na apostole, rođendan Crkve Hristove i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov da je naš gost u ovoj emisiji protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Oče Dragane, dobrodošli, blagoslovite i srećan praznik.
Bog vas blagoslovio.
Zaista lijepa tema za početak ove emisije, praznik silaska Svetog Duha na apostole, rođendan Crkve Hristove. Pa da nam kažete nešto o ovom prazniku.
Da, praznik Svete Trojice u crkvi predstavlja punoću otkrivenja istine Božije. Naime, na ovaj dan Sveti Duh se izlio obilno na apostole, i kako se navodi u dijelima apostolskim, oni su govorili raznim jezicima i svi koji su tu prisutni bili od raznih jezika su ih razumjeli. Upravo to je ta istina koju mi danas slavimo. Takva istina koju razumiju svi oni koji su čista srca i čiji je duh prav. Svi oni koji imaju vjeru iskrenu, razumiju taj jezik istine, taj jezik pedesetnice. Znači, ta istina koju mi vjerujemo je istina pedesetnice, istina silaska Svetoga Duha. Ne primanje bilo kakvoga duha, nego istinitoga Svetoga Duha. To je crkva Božja na kojom se živi i kojom se svi oni koji pripadaju crkvi razvijaju i usavršavaju tom istinom duha. I to je ono što predstavlja naše ispovjedanje te istine pedesetnice, kada su apostoli i kada ste, kako ste rekli, kada je rođendan crkve, kada su apostoli dobili silu i snagu da propovijedaju svemu svijetu, jer čitavo vrijeme dok su slijedili Gospoda Isusa Hrista, oni su bili svjedoci tih događaja evanđelskih, ali onog dana i onog trena kad su se ispunili Duha Svetoga, oni su stekli raspoloženje i volju da tu riječ Božju, tu istinu koju su primili od Isusa Hrista, svoga učitelja, propovijedaju svemu svijetu bez obzira na sve. Propovijedajući tu istinu, oni su bili gotovi na stradanje, na podnošenje nevolja, muka, na podnošenje nepravdi. I znamo kako su apostoli okončali svoj život propovjedajući tu istinu, uzevši i apostola Petra i apostola Pavla i ostale apostole koji su postradali za tu istinu te desetnice i predali su tu istinu dalje svojim učenicima, a ona je tako u vidu predanja, u vidu otkrivenja preko svete službe došla i do današnjega dana, kada mi na isti način kao apostoli primamo toga Duha Svetoga, ispunjavamo se njime kroz svetu službu, preko primanja svetih darova, svetoga pričešća, i tako postajemo sposobni da blagovijestimo i da pjevamo Hristu Bogu i da ga slavimo, sve počevši od njegovog opločenja, njegovog života na zemlji, njegovog stradanja, vaskrsenja, vaznesenja, i evo sve do danas kada nam je nisposlao Duha Svetoga kojim mi živimo i koji živi Crkva Božja.
Oče, praznik silaska Svetog Duha na apostole traje 3 dana, još s jutra i preko sutra. Na koji način je najbolje da pravoslavni vjernici proslave ovaj praznik?
U svim crkvama na planeti danas u pravoslavnom svijetu služi se služba koja je izuzetno sadržajna i bogata i predstavlja izraz nasljeđa i nadahnuće Crkve Božije sa predivnim himnama i pjesmama u slavu ovoga događaja. To se sve isto nastavlja i s jutra na duhovski ponedjeljak i na duhovski utorak. Dakle, 3 dana, pošto sve ima da je trojično, tako i ovaj praznik je sama punoća trojičnosti, služi se sva 3 dana liturgije, sabira se narod na sveto bogosluženje, pričešćuje se, i tako imamo već utorak isto tako trojični dan i ponedeljak i nedjelju danas, i to je taj ciklus dana kada se sve gotovo ista pjesma poje u slavu Svete Trojice.
Moramo da pomenemo da ovaj veliki praznik i naš radio slavi svoju slavu i punoljetstvo, da kažemo, 18 godina od osnivanja radija Svetigora.
Pa eto, to je jako značajno da radio Svetigora upravo slavi ovaj praznik, pošto ona emituje preko svojih talasa na jedan divan način riječ Božju, a riječ Božja je Božja sama koja je prožeta duhom, duhom istine, duhom sveti, i upravo to pokazuje koliko i kakva je preokupacija ovog crkvenog radija, da svaku poruku, svaku riječ koju uputi, da bude prožeta tim duhom istine, duhom pedesetnice, jer prava istina je u pedesetnici, u tome je silasku duha odozgo, jer mi ispovijedamo da istiniti duh potiče, dopire od same istine, od živoga Boga, od samoga Boga, i da je taj duh istine, duh sveti, sam Bog, lice svete, drugo lice svete trojice, koja ima istu suštinu sa Bogom Ocem, Bogom Sinom, a javljajući sebe javlja i Oca, javlja i Sina. Tako i eto, na vašim talasima ovoga crkvenog radija mi imamo priliku da čujemo i da primimo duha istine, da primimo riječ Božju, da primimo poruku povodom svih sadržaja života s kojima se susreće naše vrijeme i mi svi pojedinačno.
Dragi slušaoci, vas pozivamo da i dalje pratite program našeg radija. Eto, nakon ovog punoljetstva nadamo se da ćemo biti još bolji.
Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki. Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki. Blagoslovite svetela Gospode.
Jego veki,
blagoslovite, rabi gospodni, Gospoda pojte i prevoznosite Jego veki. Blagoslovite duši i duši pravedni, Gospoda pojte i prevoznosite Jego veki. Blagoslovite prepodobni i smireni srcem, Gospoda pojte i prevoznosite Jego veki. Blagoslovite Ananija, Azarija i Misaija, Gospoda pojte i prevoznosite Jego veki. Blagoslovite apostoli, proroci i mačenici gospodini, Gospoda pojte i prevoznosite Jego veki. Blagoslovimo Oca i Sina i Svetago Duga, Gospoda pojmi i prevoznosi Jego veki. I dinje i prisla i go veki veko fami, Gospoda pojte i prevoznosite Jego veki. Hvalim, blagoslovim, poklanjajce gospodevi, Bojušte i prevoznosjaše, Bojušte i
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, jedan poziv za vas da pitanje za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041 231 633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj telefona 069 23 22 13. Večeras na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. Oče Dragane, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Da li je u redu da pravoslavni hrišćanin gleda na televiziji programe koji nisu u vezi sa religijom? Posebno danas vidimo da ima baš puno reality programa na televiziji. Da li je prigodno da gleda programe kao što su recimo sport ili istorijske i dokumentarne emisije, vijesti, serije, ali isto i to u nekoj normalnoj mjeri?
I oni koji to gledaju, oni najviše znaju koliko je to isprazno i koliko to pustoši dušu. Naime, ima baš na vašem radiju jedna emisija svetogorskog monaha, kada je gostovao u manastiru Podmajine, otac, mislim, Siluan se zove.
Da, otac Siluan.
Baš lijepo govori o tome kako kad se otvrdne srce, kad nastane pustoš u duši, lijepo govori o tome kako imajući tu glad, imajući tu pustoš, mi vapijemo do nekim sadržajem i onda to, ti kreatori, ti komercijalni magnati, oni računaju na to i onda nam nude nam tako te surogate koji sve više i više pustoše dušu i čine srce okorelim. Tako da sad jednostavno što se tiče te orijentacije, važno je oživjeti, ispuniti s ovim duhom trojičnog dana, doći na službu, doći u crkvu i onda se otvore oči, otvori se duša, omekša srce, kako kaže Siluan monah, i onda mi postajemo sposobni da prepoznamo istinu od laži, da prepoznamo ono što je dobro i ono što je zlo, da razlikujemo. Tako da, po njegovim riječima, mi možemo jedino da se molimo za sve, crkva se i moli za sve ljude, da im se otvore oči. I ovaj vaš radio koji danas slavi slavu je sva tri dana, upravo ima tu misiju da se ljudima omekša srce, da im se oplemeni duša. I to je onda rješenje da mi ponudimo te sadržaje. Evo, nastava je i naša crkvena televizija, ima i televizija u Beogradu crkvena, i imaju neke televizije koje žele da emituju taj preobraženski sadržaj. Eto, da navijemo, da pobijedi, da bude više toga sadržaja koji oplemenjuje. To je, ja mislim, rješenje. Sad kritikovanje, osuđivanje na neki način onda i nas razara, nego imati podvig da se nešto stvori, da se stvori druženje, da se stvori sabor, da omladina ima neki prostor za ispoljavanje, za izražavanje, jer ja mlad čovjek vapije da nešto primi, da se negdje realizuje, da negdje nastupa, da se negdje predstavi. A sada ako mu samo kažemo ne smiješ ovo, nemaš pravo to, onda bojim se da ćemo doći u tu taj status quo, da ni naprijed ni nazad. Dakle, potrebno je podvig i stvoriti neku perspektivu za te mlade ljude, ne samo da nešto čuju, nego sigurno i da nešto oni kreiraju, da i oni imaju neki nastup. Evo, Mitropolija je zato i osnovala Dječji sabor, već od najnižeg uzrasta mi imamo sabornu cetinu gdje svi mladi imaju priliku da nastupe, da se izraze, da pjevaju, da recituju, da naprave sami svoj taj, ne show, nego da naprave taj svoj nastup, tu svoju radost, druženje, show, to je neki show isprazu, a pravi taj nastup je radost susreta, radost druženja, radost igre. I sad je taj sabor dečki je narastao već u zadnje vrijeme na 1000 učesnika. Evo i ovom prilikom koristim moment da pozovemo svu djecu, što više djece, ne samo koja su na vjeronauku, nego i koja su u školama, da dođu krajem avgusta na taj dečji sabor, da se druže, da vide, da se vide, da vide tu ljepotu naspram sebe, jednih drugih, da se dotjeraju, da zaigraju. To je taj naš, to je taj pravi medij.
Oče, možda je ovo i prilika, s obzirom da odavno niste bili gost u ovoj našoj emisiji, da nam prenesete i neke novosti iz vaše parohije, da najavite možda neke događaje.
Pa da, u Crkvi Svetog Đorđa danas baš imali smo punu posjetu, hrani već mali da primi sve. Mnogi su bili napolje i lijep je dan i tako su čuli službu, jer ima i ozvučenje na hramu Hristovog Vaskrsenja, da ne govori, tamo je isto već puno ljudi na službi svakog praznika i nedelje, tako da Podgorica ima ta dva hrama, ima i hram na Malom Brdu, ali ono što je u Podgorici evidentno, to je da taj grad, budući da je bio do prije 100 godina po Turcima, nema dovoljno hramova. Naprimjer, bio sam sveštenik u Katuskoj nahiji oko 10 godina, tamo vidi se da ima svako selo, najmanje selo ima veći hram nego što je Sveti Đorđe Podgorici. Svakako je došlo do tog pomjeranja stanovništva sa periferije ovdje u centar, razvijao se narod ekonomski, tehnički i kulturno, ali nekako tek u novije vrijeme nastankom hrama Hristovog Vaskrsenja stvorio se prostor molitve saborne ove nedeljne, da se ljudi okupe. I ono što je mitropolit blagoslovio još prije nekoliko godina, da svako naselje Podgorice treba da ima hram, da se mobilišu i gradske vlasti i narod, i da se nađe mjesto da se podigne hram, da se ljudi okupljaju. Siguran sam da bi svaki od tih hramova već da su gotovi bio nedeljom pun naroda. Nešto slično se desilo u Beogradu. Kad je došao patrijarh Pavle, on je krenuo u tom pravcu i tražio da se u svakom naselju beogradskom napravi hram. I sada eto, vidimo i čujemo da tamo svuda je zajednica, ima sveštenstvo, služi se, i to je potreba urbanih cjelina, jer došlo je do te izmjene strukture i organizacije stanovanja. Ranije ljudi su bili malo, što je možda bilo i dobro, bolje raspoređeni, ravnomjernije po tim oblastima naše otadžbine, a sada došlo možda na neki način i nije to korisno da se svi grupišu tako u nekolika centra, ali to bi trebalo propratiti nastankom tih hramova da bi se i uravnotežio dotok tog stanovništva. To sa koliko imaju sluha za to gradske vlasti, mislim da je to jedna velika potreba da se u Podgorici intenzivira ta odluka da se grade hramovi na Zabijevu, u Zagoriću, u Tološima, ovamo na Starom aerodromu, u Donjoj Gorici ima hram tamo već neki, uglavnom eto. I ovdje narod voli da sve što hoće da ima od tog crkvenog, od tog Božijega primi u hramu, primi na službi. Manje je ovdje te prakse da sveštenik dolazi u kuću, da tamo donosi blagoslov porodici. Više ljudi krštavaju u hramu, dolaze po osvećenu vodicu u hramu, venčavaju se u hramu, donose kolač u hramu da im se blagoslovi, i onda ti više je potrebno da se zidaju novi hramovi.
Eto, i mi vam, oče, želimo puno uspjeha u vašem daljem pastirskom radu u vašoj parohiji Podgoričkoj, da nastavimo i sa pitanjima naših slušalaca. Koje sve prepreke, pita jedan slušalac, mogu biti za nekog ko želi da stupi u sveštenički poziv? Koje grijehe ne smije da je prethodno počinio?
Da, tom temom bavi se jedna oblast u teologiji, pastirsko bogoslovlje. Pa se navodi da za sveštenika treba pastirsko nastrojenje, to je dobra volja, učenje, trud i pastirsko prizvanje. To je nešto što opet dolazi od ozgo, što nije nekako sasvim u rukama kandidata. Pogotovo ovdje kad je mitropolit došao 90. godina, dosta nas koji smo sada već u zrelim godinama postali su sveštenici, može se reći, po tom pastirskom prizvanju, nalazeći se čak i u drugim strukama, u umjetnosti, filosofije, tehnike, ali zbog potrebe crkve, na inicijativu episkopa ili igumana ili nekog sveštenika, rukopolagani su kandidati u početku te misije ovdje, posle pada komunizma, postali su sveštenici novi i stupali da vrše misiju. Sada, hvala Bogu, evo, već je razvijeno školstvo, imamo bogoslovije u Nišu, u Cetinju, Prizrenu, Beogradu, Karlovcima, Krki, plus da svi posle idu na fakultet, ima dosta kandidata. I tako, što se tiče rukopoloženja sveštenika, prevladava ovaj princip po nastrojenju. Znači, ljudi se trude, uče školu, razvijaju se, školuju se i inostranstvo i postaju kandidati za sveštenika. Što ne znači da i oni nisu negdje pod tim blagoslovom prizvanja. I uglavnom nema sveštenika da nije i po nastrojenju i po prizvanju, znači trudom od ozgo i po prizvanju od ozgo.
Koliko će formalnost može biti prepreka na našem putu spasenja, pita slušalac.
Formalnost može biti prepreka, nekad je sama formalnost suština stvari, jer bez neke određene forme nema toga poretka, nekako može doći do konfuzije, a opet insistiranje na pukoj formi može da dovede do tog siromaštva u sadržaju, ali nije nebitna forma. Dakle, ako neko hoće da ima neki rezultat, mora da poštuje, da sledi neke forme. Ali ono što je svojstveno crkvenom iskustvu, to je da ono afirmiše te idealne forme i koje su preispunjene i prebogate sadržajem dragocenim.
Oče, slušalac pita kada je nastao sinod i da li je on vezan za vladavinu Petra Velikog u Rusiji?
Da, to je grčka riječ i označava zasjedanje, skup. Postoji praksa tog zasjedanja, te skupštine. Naprimjer, u našoj crkvi taj sinod je izvršno tijelo, izvršna vas sabora. Tako da on ima svoju ulogu od sabora do sabora, on ima svoju odgovornost, on sprovodi te odluke sabora i kreće se unutar, mislim, tih odluka. Ne nastupa kao neki izolovani organ, već u skladu sa odlukama sabora i smernicama sabora. I tu je uvijek u tom sinodu naše crkve član, prvi među jednakima, patrijarh. A što se tiče Petra Velikoga i njegovih reformi, u njegovo vrijeme je u konstitucije patrijarha, tako da je sinod vršio tu crkvenu vlast duhovnu sve do oktobarske revolucije, tako da je to bilo nešto neprirodno što se tiče organizacije crkvenog života, ali Ruska crkva je sve to preživjela, nije izgubila duh, sačuvala je duha. To je bio jedan tako spolja udar na organizaciju crkve koji je po nekima možda doveo i do oktobarske revolucije. S obzirom da je bio akt samovolje i nepoštovanja institucije patrijarha, onda je tako došlo do nemogućeg stanja koje je proizvelo stradanje naroda. Tako da je to opomena da što se tiče tih crkvenih formi nije dobro vršiti nasilje i donositi odluke mimo volje arhijereja sabranih oko patrijarha i svoga i oko te organizacije crkve.
Sveti sabor počeo je danas na Kritu, oče.
Imamo upravo danas izjavu mitropolita Porfirija povodom toga, koja je baš jedna poruka koja ima težinu i koja odražava to faktičko stanje i tu ulogu Srpske crkve na tom velikom saboru. Ko hoće može da klikne i da vidi, to je on mnogo sadržajnije izdio nego što ću ja sada premijeti. Naime, sabor će početi i svi oni koji su došli, koji nisu došli, imaće, što se tiče svojih zahtjeva, da budu razmatrani njihovi zahtjevi. Znači i ovi koji nisu došli, a imaju neke primjedbe, prigovore, bit će uvršćeni, kako sam ja razumio, u dnevni red. Tako da to, iako su neki izostali, ne predstavlja neku dramatičnu stvar, jer po svoj prilici sabor će nastaviti da zasjeda možda čak i dvije godine, dok se sve te teme ne istrpu. Ko da, po riječima mitropolita Porfirija, atmosfera je pozitivna, miroljubiva, nije suparnička, nema suparničkog duha, nema ništa od toga. Život prati protivorečnosti, iako postoje neke nedoumice ili neki problemi, to je sve prirodno, normalno, i imajući u vidu tradiciju crkve pravoslavne, to će na taj način koji je svojstven duhu crkve biti riješen.
Maxime Ioane,
Oče naume, Davide, Gavrile, Leslovski, Ilarione, Osogonski. Jer ti mi je nestore, Čanstje pustini postišes ja. Sjati Vasilije, čudotvorče zakonski, i žensje kvas proslavlja. Jako veliki jastopi i predstatelji rodja srpska go. Oci pastiri dobri, upravite otečestvo Hrista. Prosite mir od Boga, rodu našemu.
Pitajte sveštenika.
Evoče i pitanja našeg slušaoca. Kad nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period? Često je pitanje kako da znamo da nam je Gospod oprostio neki pokajani grijeh.
Pa ta razrešna molitva priziva duh pokajanja na onoga kome se čita. To je poenta te molitve, da onaj ko griješi vidi taj svoj grijeh, da ga uvidi, da ga zamrzne i da ga se odrekne. I on ispovjedajući taj grijeh, on se odriče tog grijeha u prvom stepenu. A uz pomoć Božju, uz pomoć duha molitve, on stiče snagu da se suprotstavi svojim pogrešnim nastojanjima. Tako da je to neprekidan život, u tome pokajničko raspoloženje odvija se život vere. Znači, nakoliko čovjek bio ispravan, on sve što je više ispravan, sve se više u njemu razvija taj pokajnički duh. To pokajničko raspoloženje, a to znači oštrina vida za svoje pogrešne pokrete. I tako ako čitamo molitve iz molitvenika, vidimo da sveti ljudi, oni koji su dostojili čak i vaskrsenje mrtvi, da su osjećali tu svoju grešnost, udaljenost od Boga. Sve što se više približavaju Bogu, to je istini, to je ljepoti, to je dobroti, to je duhu mira, večnog, neprolaznog, oni sve više uviđaju koliko su daleko od svega toga, od božanskih dobara i samoga Boga. To je taj paradoks. A onaj ko griješi, to je skroz potonuo u tamu, on ne vidi, on misli da je ispravan. I onda ne nalazi ni potrebu da se obrati za oproštaj. I to je ta tajna ispovijesti. To ispovedanje svoje nesposobnosti da možemo mi sami bez pomoći Božije i bez pomoći molitve svešnjega sagledati svoje pogrešenje.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo će, Dragane, sljedećeg pitanja. Kako da gledamo na bioenergetičare i ostale nadriljekare? Šta da kažemo mi vjernici ljudima koji ne znaju puno o tome? I što se tiče grijeha, na primjer, mnogi misle da nije grijeh to gledanje u šolju, horoskop i tako to, pa da li su to u stvari bezazlene stvari ili sve to treba izbjegavati?
Pa do svega toga dovodi otuđenje od ovog današnjeg pravnika, od duha istine, od pedesetnice. Kad se čovjek otuđi od te istine, onda stvara prostor za sto tih đavola. Tako da jednostavno nema tu nekog efekta ako se samo kaže nemoj, ne smiješ, ne treba, onda odmah iza prvog ćoška evo ti, on ne može da odoli. Međutim, kad se ljudi opeku, kad ih to vatne po glavi, onda se otrijezne i prisjetio se to crkvenog rješenja. Tako da je to neki pokazatelj. Gdje god ima toliko puno vraćanja, gatanja, bioenergije, to valutanja, horoskopa, to je znak da tamo vlada neko otuđenje od crkve, od službe Božije. I šta je rješenje? Da pozovemo te ljude da veruju da ovamo u ljubavi Božjoj ima rješenje i ima spasa. Jer tu se najviše ljudi spotiču oko tih tema smatrajući da može da im dođe dobro tako negdje tako sa neke površine iz neke kolotečine. Međutim, crkveno dobro sastoji u tome da mi postanemo dobri. A ma šta se dogodilo, jer život prati i sreće i nesreće i bolest i zdravlje i bogatstvo i siromaštvo, ali da bi i crkva nam pomaže da mi svemu tome odolimo, da uprko svemu tome ostanemo dobri. Ono što je govorio patrijarh Pavle, da budemo ljudi. Imamo ilustraciju toga kako je oko sve ove ratove, bure, nepravde apelovao na to da budemo ljudi. I to je ono što crkva pomaže. Ona pomaže tome da budemo dobri više nego da nam bude dobro.
Da li je oče istinsko znanje, znanje o Bogu, u stvari u onoj mjeri u kojoj se on otkrio nama grešnim ljudima?
Znanje je samo jedan segment, možda jako važan i dragocen odnosa prema Bogu, odnosa prema bližnjemu. Upravo taj odnos vezan je ne samo za znanje, nego i za dobrotu, znači srce čisto i duh prav. Tako da posljedica tog dobra u nama je i znanje, a nije, a opet imamo tu interakciju i posljedica svake vrline je druga vrlina. Ako imamo pravo znanje, imamo i dobrotu. Ako imamo dobrotu, imamo i znanje. Tako da među svetim ljudima imamo svetitelje koji su bili ukrašeni dobrotom, a možda nisu imali znanje teološko, bogoslovsko, a imate ljude koji su imali veliko znanje, pa su zahvaljujući tom znanju odlučili i napravili taj izbor dobrote. Tako da je to uzajamno povezano, istina i dobrota.
kako će da pomognemo nekom ko je na pragu da uđe u sektu Jehovini svjedoci ili neku drugu, a članovi te sekte su i njegovi članovi porodice, i kako da se odnosimo prema članovima te sekte, na primjer onima koji dijele one njihove letke ili koji nas zaustave da nam propagiraju tu svoju navodnu vjeru i to svoje učenje?
A teško, može to da ima nekog efekta, neki intenzivni prigovor, ali najbolje se pomoliti u srcu, u sebi, i onda ta ljubav, ta naša iskrena molitva može da umekša srce ili da probudi dušu tome drugome, da bi se prisajedinio zajednici. Jer šta je sekta? To je otpadništvo od istinske zajednice. A pošto je čovjek biće zajednice, on ne može da živi bez zajednice. To još su uvidjeli stari Grci. Tako Aristotel navodi da čovjek bez društva, on je ili bog ili životinja. I sad ta potreba za zajednicom, ako ne može da se realizuje, ostvari, sada dolazi do toga lutanja. I onda nekad možemo i biti odgovorni za to kad neko otpadne, kad neko odluta. I to je negdje i na našoj savjesti. Imamo mi primjere i povratka. Sve, pogotovo sad u novije vrijeme, više srećemo ljudi da su ne samo se povratili posle kratkog vremena u svojoj crkvenoj zajednici, već imamo i primjere drugih koji ulaze, krštavaju se, a prethodno su pripadali ili islamu ili judejskoj vjeri ili budističkoj ili nekoj drugoj nominaciji. Tako da je osobina toga ispovedanja crkvenoga otvorenost, nada spasenja. To se zove nada spasenja, nada da će svi doći u poznanje istine. To je taj duh koji mi nosimo u pravoslavna crkva. Ona je uvijek blagovjestila tu nadu spasenja, tu veru, tako snažnu veru da se mogu spasiti svi narodi. Zahvaljujući tome mi smo kršteni, braća Kirilo i Metodije, Slovene koji su bili varvari svojevremeno i pravili velike nevolje Vizantijskom carstvu. Oni su ih pokorili duhovno, otvorili su im dušu, oduševili ih za vjeru, tako i ruski knjez Vladimir je priveo svoj narod istinitom ispovijedanja. Tako da treba imati tu preokupaciju nadom spasenja.
Kako da postupamo, oče, nakon svetog pričešća? Da li da treba da cijelivamo ikone svoje bližnje koji su na službi?
Ko ima naviku, sad nije neki problem, ali takva je to punoća jedinstva sa tajnama tijela i krvi Hristove, kako čitamo onim molitvama prije pričešća i shvatamo da u toj tajni svetinja prožima tijelo i krvi, naše organe, sastave, žile, tkivo, sve. To je to prisno jedinstvo tijelom i duhom i dušom sa Gospodom Isusom Hristom. I tako da kad se nešto realizuje, onda nekako kao da nema potrebe da se to traži kad se dobije. Jer svi ti pokreti, celivanje, pokloni i pjevanje, no, to je u funkciji tog rezultata, jedinstvo sa Bogom, ljubav. Zato nekad, pogotovo vladika Atanasije, zna da kaže, mani to sad, šta sad tražiš, nešto manje, kad se dobije najveće. Tako da, eto, to je neko smirenje, ali jer nema neke potrebe da se pravi sad oko toga neka velika filosofija.
Pitajte sveštenika.
Oče Dragan, evo slušalac kaže da za mjesec dana, u stvari to je već ovog mjeseca, treba da upiše fakultet, da se odlučio za medicinu, pa kako da se moli Bogu da mu on da znak da li je to pravi poziv za njega?
Pa čim se odlučio, Bog mu je već dao znak, jer krenuo je u tom pravcu i sad da mu Bog da snage da nastavi tim putem. A osobina mladog čovjeka je tako da se preispituje, da sumnja, ali lijepo je to zanimanje, humano, ljekar. I Gospod se sami naziva ljekar, tako da je to blagosloven poziv i težak poziv i negdje i nezahvalan poziv, ali s druge strane i zahvalan zbog blagodarnosti ljudi. Naprimjer, nekad ljekar ima baš puno podviga, dežurstva, nema privatnog života, ali valjda to udivljuje, to zanimanje, ta blagodarnost ljudi kojima su pomogli. I sigurno da tu ima neka blagodat. Ja sam bio svjedok tako da bolesnici tako vole ljekare, vole ih nekom čudnom ljubavlju, onako odan, mislim, neće da ih liječi drugi ljekar, nego taj koga su zavoljeli. Čudesno je to, to je bila jedna dobra tema za neku antropologiju.
Da li su oče sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli stanja kao što su strah, strepnja, radost i tako dalje?
Da, pa Sveti Dimitrije Rostovski o tome lijepo govori, o tome nastanku misli kao predloga, pa prihvatanje misli, pa zadržavanje misli, pa naslađivanje mišlju, pa onda sledovanje dijela to mišlju. I sad kako bismo to približili kroz neku ilustraciju. Sad neko mi dođe misao da je ovaj veliki sabor, ne znam, neko suparništvo, neki obračun, neka afera, tako. I onda on to zadržava u glavi, pa onda počne da se naslađuje time, pa onda emituje neke izjave koje mogu da budu laž. A taj duh laži čovjeka već pustoši. I onda izgubi smisao za istinu i onda počne da se griješi. Može da dođe u situaciju protivnika, da bude ozlojeđen, da stotinu čuva. Tako to biva u životu. E sad, nije to tako ranije bilo. Kad se nešto preduzima, kad se nešto organizuje, kad se nešto omogućava, kad se nešto stvara, to se nastojalo da se ne kvari, ako ne može da se podrži. Tako i sad i mi, ako posle toliko stotina godina, imamo pokušaj jednog samranja. Po meni, naravno da to ne može u prvom koraku da bude neko čudo. Mislim, sad ali po meni to je nešto što treba podržati. Naravno, ako neko ne podržava sasvim ili se uzdržava, to je isto na neki način podrška, da oni koji to pokreću budu oprezni, budu trezveni, tako da to sve ide u prilog tome. I sad vidi, u životu treba tako da se malo vježbamo, da kad čujemo da neko nešto hoće da radi, da makar vidimo da li tu možemo nešto da podržimo. Jer ja znam kad se osnivao radio Svetigora, to su mnogi govorili kako, šta će to, to nije svojstveno crkvi, da ona recimo ima radio, da pušta pjesme, šta to znači, banalizuje se riječ Božja, samo da vi znate koliko je to bilo vike. Ali malo po malo, jedno sad to je postalo tvrdo, čak koliko ima sad crkvenih medija, aj ne znam, dobro, možda nismo mi prvi počeli sa tim, počelo je to još u Grčku. Ali bilo je to u početku puno te misli da se to ne pokreće, da nije to svojstveno duhu crkve, da samo molitva treba tamo u oltaru, da to nije za hrišćane, mikrofoni, ne znam, nije uređaj tehnički. Tako da misao može čudo da napravi, da pokvari neki sistem, neku instituciju. I onda ljudi treba da to prate. Ako vide da mu ta misao razvara unutrašnje biće, i ne samo njega, nego i okolo, to misao može da razvara, ako se dugo zadržava. Je nešto što protiv čega se borimo ispovješću.
Oče, da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku? Mnogi ljudi nemaju hrabrosti, na primjer, da se ispovijede pred sveštenikom, pa misle da mogu to sami da urade u ličnom razgovoru sa Bogom.
Pa jeste, evo ja znam, sveštenik sam i u Ostrogu dežuram, ispovijedam. Ljudi nisu povodom toga dovoljno pismeni. Naime, naravno da on u prvom koraku ne može sad da se ispovijeda, da otkriva, osim ako nije baš došao do nekog velikog potresa, neke intime. Ali postoji u molitveniku ona molitva Svetome Duhu, gdje su nabrojani ti naj grijesi koji najviše čovjeka remete. Tamo se navodi ili svagah ili nezgodno spah ili tako, i onda on prepoznaje sebe u tome, i onda dok malo ne stekne iskustva ispovijesti, dobro je da se bazira na te izraze, da vidjevši tamo to u čemu se čovjek spotiče, da iskaže da si on spotiče u tome, a onda kroz iskustvo, kroz duhovni razvitak, onda dolazi do toga da on osjeti blagodati ispovijesti, i sad može da i ostvari neki živi odnos sa čovjekom kome se povjerava, i onda nastaje ta institucija duhovnik. Znači to posle možda jednu godinu dana može da se stvori taj odnos gdje čovjek može da se povjerava nekome bez ikakvih mislim tih blokada, da sve iznosi. To imamo taj institut razvijen u Grčkoj, tamo na primjer supružnici imaju svoga duhovnika kome svaki nesporazum odmah iznose na vidjelo, i on rasuđuje i on ih održava. On na primjer može da smiri, sad ako je žena poluđala, on ju smiri, ako je muž se razjario, on ga smiri, i oni su saglasni da prihvate njegov sud, i onda tako opstaju, nastavljaju život. E to je taj stepen. Sada ako čovjek nema nikakvog dodira s crkvom, dobro je da samo dođe, pa će ga sveštenik rukovoditi, reći će mu šta imaš, on može da kaže bolestno sam, on će prvo da mu kaže dobro, potrudni se, dođi na službu, jer tamo služba daje snagu da on se otvori, jer to kada on nema slobodu da ispovijedi, stidi se, znači on se nije dovoljno otvorio, a upravo poenta ispovijedi tome da se on otvori, a ne može bez pomoći službe. Tako da to nije ništa strašno što se on stidi, dovoljno je da kaže stidim se da ispovijedim, sve što mi kaže u redu, ne brini, vidimo se u službi u nedelju, pa sljedeću nedelju, i onda će on da prijavi, da kaže sad ne stidim se da kažem da pušim, da sam se napio ko svinja, i onda će tako dobi silu i snagu crkve da se bori i da zavoli vrlinu. Nije poenta da ne griješi, nego da zavoli vrlinu.
Kako će da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu?
Pa to ne biva nešto što se ojača i gotovo, nego ojača se pa se oslabi, ima tih uspona i padova. Ali kad čovjek zavoli istinu, to kad zavoli to pravo življenje, kad osjeti tu blagodat Duha Svetoga u sebi, to se kaže blagodat, kad postane zavistan u te blagodati Duha Svetoga, to možete da vidite kod ljudi koji redovno idu na službu nedeljom. On prosto dolazi tu, zavolio je to, nije toliko ni svjestan, ali prosto uviđa da kad izostane sa službe da je nešto izgubio. To je ta crkva, to je ta zajednica službe koju poznajemo, te ljude poznajemo sa te službe. Po toj službi smo srodni, što smo na istoj službi. Istog smo duha, imamo iste oči, isti vid. To je jedno mislije. U isto istinu razumijemo se, poznajemo se, i onda je to jačanje duha kada imamo zajednicu svih svetih u svom životu. Zato svaki dan prizivamo ime Božje, svetitelje da koji se slavi, oprisutnijemo, idemo u ostrog, celujemo svete mošti. Znači, u našem životu ima puno svetitelja. Sad u Rusiji kad odete, to može da se vidi kako tamo narod ima tu ne samo potrebu, nego neki mentalitet da sve te svetitelje iz žitija ima u svom umu, u svom iskazu. To je prelijepo, ono kad se moli vernik, pa priziva Matronu, Kseniju, Anastasiju, Serafima, Sergija, i tako je to nekako toplo, blago, fino. To je taj jaki duh i blagi duh.
Slušalac oče Dragane pita šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva puta, ni u monaštvo, ni u brak. Da li u redu da čitav život ostanu sami?
Pa ako previše nekako prizivaju to znanje, gdje će i kako će, najvjerojatnije mogu ostati sami. Prosto treba pustiti nekako Gospoda da se uključi u naš život. Previše tu napetosti ako tako razmišljamo, gdje ću, kako ću. Prosto čovjek prima ono što mu život donosi. Sad ako je Božja volja da ide u manastir, to će Bog rukovoditi izvršno. Ako je Božja volja da stupi u brak, onda će se tu to splesti. To je isto, mislim, čitala literatura nastala oko toga, kako se to sve odvija, događa.
Pa eto, tako da se postavi naspram toga malo smirenije, da primi tako volju Božju i da sa svoje strane učini odvig u onaj koji je svojstven hrišćanskom etosu, i onda će to ići nekom rezultatu.
Slušalac oče pita kako to duhovni otac, kad se kaže da bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom, iako su udaljeni čak i u druge gradove, da su povezani na neki način?
Pa ne bdi duhovni otac, to sve videći Bog bdi, blagodareći molitvama toga sveštenika. A iako se ovaj nije sjetio da se moli za ta duhovna čeda, Bog zbog vjere onih koji vjeruju u toga duhovnika ispunjava ih dobro. Tako da kad neko zamoli nekog sveštenika da se pomoli na proskomidiji za njega, i sad on samim tim aktom prima blagoslov Božije, jer je osobina božanske ljubavi da nikoga ne iznevjeri. Sad ako se onaj nije sjetio, ako je bio nemaran, to nadopunjuje Gospod Bog.
Šta je to čije poremećaj rodnog identiteta, pita slušalac. Kaže da je pacijent naime rođen, kako tvrdi, u pogrešnom tijelu. Da li on smije ići na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji utvrdi ovu dijagnozu, i da li je to grijeh? Da li će ga Bog kazniti zbog toga?
Pa, to su teme. Eto, ovaj veliki sabor bi otprilike trebao da se dotakne i toga tipa tema. Narastao je veliki broj tih tema vezano za ljudski život, tako da svakako crkva ima duha da se odredi prema tome molitveno, ali nekako mi kao da ne pratimo sve te nevolje, jer da bismo sad to razumijeli, trebalo bi time da se pozabavimo u duhu Otaca, da se malo više to proučava. Bi gotovo, osim to što čujemo od psihijatrije, od nauke, nemamo neku predstavu o tome. Znači, još uvijek nije se razvijela neka ni disciplina u okviru bogoslovlja, tipa promjena telesnih tih stanja. U načelu, mislim, crkva poznaje čovjeka onakvim kako ga Bog dao, i takvoga poštuje. Sad ta sloboda, to je već duboko, dublja stvar. Sad, dokle to ide, sad to možemo da rasuđujemo, ali nije se kristalisao neki stav zvanični tipa da je to izašlo kao neka konstatacija koja predstavlja odluku. Prosto, eto, tu što se tiče nekog znanja možda više imamo rezultata u nauci medicinskoj. A i na osnovu toga možemo da se orijentišemo da li treba ili ne treba neko da dođe do onoga čemu teži. Sad, da li mu treba zabraniti, da li to treba osuditi, da li što vredi ako smo zabranili i osudili, vidimo da se to isto odvija. To je ta složenost čovjekove drame. To je nešto što prati raspeće čovjeka.
Kako će hrišćanski gledati na priče starijih ljudi o raznim priviđenjima, pita slušalac.
Pa, to je neki sadržaj koji izbija iz nekih ponora života. Sad, zna se šta je istinsko viđenje. Istinsko viđenje je to viđenje svoga griha, viđenje svoga promašaja. To je mnogo veće nego vidjeti anđele, kako ne, to je to smirenje hrišćansko. I sad u toj praksi monaškoj upravo se najviše cijeni onaj ko se najviše ističe po takvom viđenju, koji je tako strog, rigorozno prema sebi, a blag prema drugim. Koji sve vidi strogo ko sebe, a ima razumijevanja za one druge, što se dešava onima drugim. Stvar, to je ponavljao česti patrijarh Pavle. To je to viđenje koje donosi ploda i na kome je nastalo veliko saznanje crkve. To udubljivanje u te svoje slabosti.
Što se tiče smijeha, da li je to grijeh ili ne? Mišljenja svetih otaca su se razlikovala po ovom pitanju. Da nam kažete nešto o tome.
Sve je u sredini dobro. Pretjerani smijeh, raskalašnost, naravno da nije duhovno, ali radost da, i neka sposobnost da se prevaziđe neka glupost, neka teškoća nekom šalom, to je pozitivno. Jer inače naše vrijeme važi što se tiče ljudskih lica kao tmurno. Teško možete sresti sad nekoga da je ozaren, da je optimista. Nekako to baš primećuju i psiholozi, tako da su ljudi mnogo potišteni. Nekako previše potonuli u te socijalne potrebe, nevolje. Sad tu hvali toga duha nade. A to se prima isto u crkvi, ali čak i ljudi koji dolaze na službu i u crkvi, kao da nekako ne mogu da se odupru tom nekom vladajućem pesimizmu, društva, ekonomije. I onda prosto djeluju ljudi nekako prenatovareni nekom tugom. A opet ne mogu da se solidarišu, da nekako se razvedre, da polože nadu na Gospoda. I najviše vidimo da je to zbog tih ekonomskih tema, ljudi ne shvataju da čak i to dolazi od Boga. Ako se ljudi pomole Bogu da mogu dobiti i žito i ljude i plodove zemaljske, jer tamo kad venčavamo mladenca navodimo da im Bog da izobilje nebeskog i zemaljskog blagoslova. To je, znači, ono što primamo od Boga. Izobilje zemaljskih plodova, izobilje nebeskog blagoslova.
Da li je, oče Dragane, moguće, ako vodimo ispravan hrišćanski život, da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Pa, Bog otkreće sve na dobro i mi kad potonemo i kad loše živimo, dođemo do dna i onda nema se kudu nego da se ide gore. Tako da dublji ljudi, molitveni, oni nekad vide i u tom padu neku korist, jer čovjek tako da se ne opeče, možda ne bi ni preduzeo neku orijentaciju. Tako da, eto, ljudi trajavaju u nekom padu i posle ih pomene ili neka prepreka ili bolest ili nesreća i onda možda to rezultira još gore. Ali dešava se, ja mislim, u većini slučajeva da dođe do nekog vaskrsenja, oporavka. Evo, kao što vidimo posle te diktature totalitarne, komunističke, kako je zovu, kada je bilo zabranjeno da se manifestuje verske crkvene vrijednosti, sad imamo to sasvim suprotno, ali opet imate onda druga iskušenja. Jednostavno kad dođe ta sloboda ima svoje prednosti, a opet ima, pojavljuju se neke stvari koje možda opet negiraju toga duha slobode, toga duha vjere, tako da eto tu sve to biva u Gospodu.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Naš slušalac kaže ima više vrsta trpljenja, ali po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Pa ta hrišćanska vrlina trpljenja, ona je postojala i prije novopočenja Hristovog. Imamo to trpljenje u raznim kulturama i to može da bude od Boga, da pripada, na primjer, imate stradanje ljudi nevina u starome zavjetu, pa uglavnom svaka vrednost, tako je vrednost, ona je hrišćanska. Znači, samo što nekako ljudi, na primjer, ako su istiniti, istinoljubivi, to jeste hrišćanska vrijednost, ali iako je neko ko nije poznao Hrista, istinu ljubi, on je samom tom vrlinom već na neki način u Hristu. Jer je Hristus sama istina. Tako sad istinu ljubiv čovjek. On sad na neki način već se dotiče Boga, koji je sama istina. Ako je neko dobar, on se već kroz tu dobrotu dotiče dobrote, jer Bog sama dobrota. I onda to je ta nada punoće, gdje on, recimo, imajući neku dobrotu, zadobija pravu dobrotu. I u tom smislu mi imamo onu poruku apostolima Gospoda Isusa Hrista, idite sada i krštavajte sve narode i propovijedajte mi evanđelje. To je taj optimizam hrišćanski. Da gdje god ima neka dobrota, to treba da se sabere u carstvu Hristovome. I mi sad kad pogledam istoriju civilizacije, zaista, sve gdje god je bilo kakva dobrota, kakva ljepota, kakva istina, to se sintetisalo i ušlo u riznicu crkvenog hrišćanskog iskustva. To što se tiče arhitekture, na primjer, ti neki elementi, oni nisu ostali na tome kakvi su bili u drevno vrijeme, ali su, recimo, ti elementi ušli, na primjer, u Hagiju Sofiju, kao neki detalj ili kao neka sugestija. ili misao grčka ona je ušla u riznicu hrišćanskog bogoslovlja kao neka nit, kao neki detalj ili kao neki osnov, ali preobražen. Tako da Gospod gdje god ima kakve dobrote, on je nađe. Tako i mi kad smo bili varvari, kad smo bili pagani, kaže se da su Sloveni bili nekako blagobrazni, nježni. I eto, kad su došli misionari, oni su našli tu dobrotu, nekako su se nadovezali na to i izveli iz te naše dobrote. Iako smo bili pagani i neprijatelji hrišćana, mi smo, eto, smo stali se u red civilizovanih, prosvećenih hrišćanskih naroda, tako da nas danas ima i na ovom velikom saboru. Znate kako je to čudo? Baš je to, to je Ladi, gdje su u vrijeme Svetog Dimitrija tamo jurišali, svoje vremeno jurišali na Solun da ga opustošimo. Kad se Sveti Dimitrije javio i pomogao Grcima da se odbrane od nas, Slovenija. A evo sad miroljubivo sjedimo tamo naši potomci tih Slovena, eto vidite kako je to čudesno. Pa prosvet.
Oče Dragane, nama se polako i bliži kraj ove emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Na koji način čuvati druge od sebe i primijeniti ono pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima?
Pa eto, to je baš nešto što je predivno. Čuvati junaštvo je braniti sebe od drugoga, a čojstvo braniti drugog od sebe. Eto, to je Marko Miljano, baš to dovoljno, eto, samo da se čovjek toga spominje i da ga čovjek, da ga Bog nađe da je dobro. Tako je to danas na trojični dan. Jedno saznanje. Da se nađemo dobri i kad nas Bog vidi da smo dobri, on nas nađe.
Oče Dragane, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu emisiju je 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa ocem Draganom Stanišićem. Do sljedeće emisije za 7 dana. Mi vam blagodarimo na pažnji, želimo svako dobro od Gospoda i još jednom čestitamo rođendan crkve, praznik silaska Svetog Duha na apostole. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.